Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտպանության նախարարը ծանոթ է խնդիրներին, որն առաջացրել է զինծառայողների ֆինանսական փոխհատուցման մասին նախագիծը, Վիգեն Սարգսյանը խորհրդարանին ներկայացրեց ԱՂՄԿ 100-ից օրինագիծը։ 1000 ամոթ պաշտպանության նախարարության նախագծին առավոտից ողոքի ակցիա էր խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հորդորում է սպասել, հասկանալու թե ինչպիսին կլինեն հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի եւ հետխորհրդային երկրների միջև Թրամփի օրոք։ Մոլդովայում նախագահական ընտրություններում հաղթել է ռուսամետ Թեկնածոն։ Թրամփը մինչև Սպիտակ տուն տեղափոխվել է, նոր թիմ է հավաքում։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հավանություն է տվել Հայաստանի հետ համատեղ զորախմբի ստեղծման մասին Ռուսաստանի կառավարության ներկայացրած առաջարկին։ Այդ մասին պաշտոնական փաստաթուղթը հրապարակվել է Ռուսաստանի կառավարության իրավական տեղեկատվության կայքում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ընդունել է Հայաստանի հետ զինված ուժերի միացյալ զորամիավորում ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին կառավարության ներկայացրած առաջարկը, նշված է փաստաթուղթում։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Սպիտակ տանը կատարված առաջին նշանակումների մասին, մասնավորաբար հունվարի 20-ից նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունից հետո։ Սպիտակ տան աշխատակազմը ղեկավարի Ռայն Սպրիբուսը վերջին 5 տարիներին նա ղեկավարում էր Հանրապետական կուսակցության կառավարող մարմինը, ազգային կոմիտեն։ Դոնալդ Թրամփը խոստանում է նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո երկրից արտաքսել մոտ 3 միլիոն անօրինական ներգաղթյալների։ Այս մասին Թրամփը հայտարարել է նախագահ ընտրվելուց հետո տրված առաջին ծավալուն հարցազրույցում։ CBS-ի ռուսաստանկերության 60 րոպե հաղորդման ընթացքում Թրամփը նշել է մեջբերում. Քրեական անցյալ ունեցող, հանցախմբերի անդամ հանդիսացող, թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող անօրինական ներգաղթյալների թիվը երկրում հասնում է 2-ից 3 միլիոնի։ Նրանք կարտակցվեն Միացյալ Նահանգներից։ Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկրի 5-րդ նախագահի պաշտոնում է ընտրվել սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Իգոր Դոդոնը։ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն Դոդոնը ստացել է քվեների 52, իսկ Եվրոպամետ ուժերի կոալիցիան ներկայացնող Մայա Սանդուն 47%-ը։ Նոր ընտիր նախագահը հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման, ինչպես նաև Եվրամիություն Մոլդովա ասոցիացիայի համաձայնագրի չեղարկման օգտին։ Բուլղարիայում կայացած նախագահական ընտրություններում ևս հաջողության է հասել Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին հանդես եկող Թեկնածուն։ Կիրակնորյա քվեարկության արդյունքում սոցիալիստական կուսակցության Թեկնածու Ռումը ռադևը ստացել է քվեների 59%-ը։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո իր հրաժարականի մասին է հայտարարել Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովը, նրա խոսքով նախագահական ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ իշխող մեծամասնությունը Բուլղարիայում այլևս գոյություն չունի։ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում կայացած հավաքի ընթացքում հավանություն են տվել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մեկնարկին, անվտանգության հարցերի և արտաքին հարաբերությունների բարձրագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, օժտելով համապատասխան մանդատով։ բանակցությունների նպատակը Եվրամիություն-Ադրբեջան համապարփակ համաձայնագրի կնքումն է, որը փոխարինելու կգա 96 թվականին Բրյուսելի և Բաքվի միջև կնքված գործընկերության և համագործակցության պայմանագրին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարարության նորանշանակ նախարարը ծանոթ է բոլոր խնդիրներին, որն առաջացրել է բուռն քննարկումներ հարուցած զինծառայողների ֆինանսական փոխհատուցման մասին նախագիծը։ Այսօր խորհրդարանում նախագիծը պատգամավորներին ներկայացնելիս Վիգեն Սարգսյանը նշեց, թե քաղաքական դիվիդենդներ չի փնտրում, անկեղծորեն ասում է, բյուջեով հնարավոր չէ ավելի լավ պայմաններ առաջարկել զինծառայողներին, ուստի հույսը մնում են քաղաքացիները, որոնց աշխատավարձից ամեն ամիս ըստ նախագծի 1000 դրամ պետք է պահվի մարտական հերթապահության ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման համար։ Այսօր ազգային ժողովում մեկնարկած Քարորյանիստում, սակայն անգամ մինչև օրինագծի քննարկումը անդիմադիր պատգամավորները շատ կոշտ գնահատականներ տվեցին պաշտպանության նախարարության այս նոր նախաձեռնության, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորներն այսօր ցինիզմ եւ մուրացկանություն որակեցին քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պահելու իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Նշենք, որ խորհրդարանն այսօր սկսեց քննել պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը, համաձայն որի յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի վճարվող հարկերից բացի այսուհետև պետք է նաեւ իր աշխատավարձից 1000 դրամ հատկացնի հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը միջդեռ իշխանության այս քայլը որակեց մուրացկանություն, իսկ քաղաքխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ցինիզմ։
Հանրությունը չի կիսում այդ կարծիքը, որ պետք է ավելացնել 1000 դրամով հարկային բեռը։ Հերիք է զբաղվել մուրացկանությամբ, այն էլ 1000 դրամ մուրալ մեր ժողովրդից։
Ստացվում է, որ մենք ուղղակի փորձում ենք խաղալ ժողովրդի զգացմունքների վրա և լրացիչ հարկատեսակներ սահմանել այդ քողածածկույթի ներքո։ Դա շատ ցինիկ և վտանգավոր մոտեցում է։
Միջդեռ խորհրդանում այսօր ներկայացնելով օրենքի նախագիծը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատրաստակամություն հայտնեց հանդիպել բոլոր շահագրգիռ կողմերին և քննարկել օրինագծի հետ կապված մտահոգող հարցերը։
Այն ընտանիքները, ովքեր ունեն այսօր ժամկետային զինծառայողներ զինված ուժերում, երևի թե պետք է չվճարեն այս գումարը։ Ես անձամբ հետամուտ եմ լինելու այս ուղումը մտնելու նախագծի մեջ, որովհետև շատ դրամաբանական և շատ ճիշտ առաջարկ է։ Կարծում եմ, որ այն ընտանիքները, որոնք ունեն ընտանիքում հաշմանդամ կամ զոհված, նրանք պետք է ակնհայտորեն ազատվեն այս պարտադիր վճարի վճարումից։
Ինչ վերաբերում է թերևս վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկված այն հարցին, որ ոչ թե ժողովրդի վրա լրացուցիչ բեռ դնելու միջոցով պետք է օգնել զինծառայողներին, այլ պետությունից գողացված գումարները ետ բերելու ճանապարհով, Վիգեն Սարգսյանն ընդգծեց.
Ուզում եմ շատ ազնիվ և բաց ձեզ ասել, որ միայն ուրախ և կոմ կլնեմ, եթե ազգային ժողովի պատգամավորներից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգում դրա համար ավելի ուղիղ պատասխանատվություն ունեցող համապատասխան մարմինները հետամուտ լինեն և անուն թվարկեն բոլոր նրանց, ովքեր փորձել են հատկապես պաշտպանական բյուջեի հաշվին կառուցել իրենց ընտանիքների կամ օջախների ենթադրյալ երջանկությունը։ Խորապես վստահ եմ, որ դա ուղղակի անհնար է, և ոչ միայն իրավական, այլ նաև բարոյական և բազմաթիվ այլ պատճառներով։ Բայց եթե այդպիսի կան, նրանք իհարկե պետք է պատժվեն, և այդպիսի գումարները իհարկե պետք է վերադարձվեն։
Շարունակելով փոշիացված գումարների թեման, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը նախարարին հարցրեց, թե ուր են գնացել նմանատիպ մեկ այլ Մարտիկ հիմնադրամի գումարները, ինչպես նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո պատգամավորների գերակշիռ մասի աշխատավարձերից 1%-ի չափով գանձվող գումարները, պարզվեց Վիգեն Սարգսյանը տեղյակ չէ։
Հույս ունեմ, որ դուք բարեկրթությունից ելնելով ասացիք, որ չեք հավատում, որ բանակի հաշվին հարստացած պաշտոնյաներ կան, անկեղծ ասած ես բացարձակ հակառակ կարծիքին եմ, այդպիսի պաշտոնյաներ միանշանակ կան, և չեք կարծում, որ նրանք, երբ որ պաշտոնանք եղան տարբեր պաշտոնյաներ մատակարարման ոլորտում, գնորների ոլորտում, պաշտոնակ չեղան նրա համար, որ լավ էին աշխատել, պաշտոնակ եղան, որ թալանի մասնակից էին։ Հիմա չեք կարծում, որ այդ մարդիկ միատի պատասխանատվության ենթարկվեն, ոչ միայն աշխատանքից ազատվեն, և ի դեպ Լեհաստան, որ հասավ, զինվորի պայոկը չի վաճառվում, նրա հետքերը ուր տարան, ինչ որ բան պարզվեց, թե քննությունը դեռ շարունակվում է։
Ճիշտն ասած, չգիտեմ, թե ուր են գնացել Մարտիկ հիմնադրամի փողերը, կարող եմ ևս հետաքրքրվել։ Հա, պայոկները ես չգիտեմ, ես կճշտեմ, բայց ես լսել եմ վարկած, որ դա խանութ է, որը կենտրոնացել է տարբեր երկրների ռազմական նմուշների վաճառքով կոլեկցիոներների համար, և ինչ-որ մեկը իր պայոկը մեկ կամ երկու օրինակից հասցրել է այնտեղ վաճառքի։ Ես անպայման լրացուցիչ կճշտեմ։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ընդգծեց, այս օրինագծով խտրականություն է դրվում իրենց կյանքը մինչև 2017 թվականը հայրենիքի համար զոհած զինծառայողների և 2017-ից հետո միջադեպերի զոհ դարձածների միջև։
Ինչ է ստացվում է, որ նա հերոս է, որ կարող կստանա անհրաժեշտ փոխհատուցումը, իսկ այն մյուսը հերոս չէ, կամ հերոս է, բայց որին մենք մի քիչ այլ կերպ ենք նայում։
Դուք շատ ցավոտ տեղի եք խփում, հատկապես պաշտպանության նախարարի։ Կուզեի ես արդյոք, որ մենք այսօր լուծենք բոլորի խնդիրները, իհարկե կուզեի, բայց ես չեմ կարծում, որ պետք է իզավականի համար պայքարելով կորցնել հնարավորությունը անել կարևոր մի քայլ միտված ապագային։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նաև հետաքրքրվեց, թե քաղաքացիների վրա պարտադիր 1000 դրամ վճար դնելով որքան գումար են նախատեսում հավաքել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հաշվարկներով խոսքը 15 միլիոն դոլարի մասին է։
Դուք ճիշտ եք մոտավորապես հաշվարկել, խոսքը վերաբերում է մոտավորապես տարեկան 4.5 միլիարդ դրամ հավաքվելիք գումարի պարտադիր վճարներից։
Պատգամավոր Էդմոն Մարությանն էլ հետաքրքրվեց, քննարկվել է օրինակ, որպեսի ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնը, որի կառուցման վրա պետական բյուջեից ծախսվել է տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ, վաճառվի եւ այդ գումարը ներդրվի հիմնադրամում։ Բացի այդ, հնարավոր չէ այդ հիմնադրամ ուղղվի կարմիր գծերից եւ արագաչափերից գոյացած գումարները։
Միգուցե կարելի է այդ բանը, եթե վաճառվի կենտրոնն ուսումնական, դրա փողը բերել դնել սա որպես դրամագլուխ 2 տարի չհավաքել է 1000 դրամները, ենթադրենք որևէ մեկից, բայց դա առանձին մի քաղաքականություն է, որը շատ հեռավոր, մինչև վաճառվի, մինչև մենք հավաքվենք, որոշենք եւ այլն վաղվա քայլը։ Իսկ ինչ վերաբերում է արագաչափերին, ես ասել եմ ձեզ, եթե դուք որպես պատգամավոր նախաձեռնեք որևէ հոդվածից բյուջետային վերաբաշխում կատարել հոգուտ պաշտպանության նախարարության բյուջե, պարզ չի, որ դա իմ սուրբ պարտքն է կանգնել ձեր կողքու ու պայքարել դրա համար, մեծ սիրով։
Իդեպ նկատենք, որ այս օրինագիծը չի վերաբերելու այն զինծառայողներին, ովքեր սպանվել են ծառայակիցների կողմից։ ԲՀԿ պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը սա աններելի համարեց, ընդգծելով. Բանակ ուղարկող զինվորի ծնողի համար էական չէ իր երեխան ում կողմից է սպանվել։
Իր համար ամենևին կարևոր չէ իր զավակը զոհվեց թշնամու գնդակից, թե որևէ մեկի, որևէ ստահակի գնդակից։ Հետևաբար արդարության տեսակետից կարծում եմ, այստեղ սահմանազատում անցկացնելը ճիշտ չէ, ավելին, եթե ոչ ամեն շաբաթ, գոնե ամեն ամիս մենք այդպիսի դեպքերի ականատես ենք լինում։
Հավելենք, որ պաշտպանության նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում իրեն ուղված քննադատություններին, նաև իր լուսանկարը 1000 դրամի վրա պատկերելու նախաձեռնությանը։
Ես բացարձակ դեմ չեմ, երբ որ կպնում են իմ անձին։ Ես բացարձակ դեմ չեմ, երբ որ որևէ մեկը որոշում է, որ կարելի է եւ պետք է պաշտպանության նախարարի դիմանկարը պատկերել 1000 դրամանոց կուպյուրայի վրա։ Դա ամեն մեկի ճաշակի հարցն է, եւ երբ որ դա անում է մարդ, որը ինքը դասալիք է, այդ իմ մոտ առաջացնում է առնվազն ցիծաղ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այս ընթացքում բողոքի ակցիա էր խորհրդարանի դիմաց։ 1000 ամոթ նախաձեռնության մի քանի տասնյակ անդամներ պահանջում էին չեղարկել պաշտպանության նախարարության նոր նախագիծը։ Բողոքի մասնակիցները պնդում են, ժողովրդից փող պահանջելու փոխարեն ժամանակն է ստվերը եւ կոռուպցիան մաքրել համակարգից։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա վերջին Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել էր, թե ստեղծվելիք հիմնադրամը գործելու է թափանցիկ։ Այդուհանդերձ այսօր բողոքի դուրս եկած ակտիվիստները պնդում են առանց կառավարության նկատմամբ վստահություն վերականգնելու անթույլատրելի է այսպիսի փաստաթղթի գոյությունը։ Բողոքի ակցիային ներկա է եղել Արտակ Համբարձումյանը։
1000 ամոթ գլուցամբ պաստառներով մի քանի քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց բողոքելու արդեն խորհրդարանի օրակարգ մտած կառավարության նախագծի դեմ, որով նախատեսվում է զոհված եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորներին փոխհատուցում տրամադրելու նպատակով քաղաքացիներից հազարական դրամ գանձել։ Օրինագծի ընդունման դեպքում դիմելու են քաղաքացիական անհնազանդությունների, ներկայացնելով իրենց պահանջները, հայտարարեց նախաձեռնության անդամ Նարեկ Սարգսյանը։
Բյուջետային միջոցներով անհապաղ կյանքի կոչել զոհված և վիրավոր զինվորների ընտանիքներին հատուցում տալու նախաձեռնությունը։ Երկրորդը՝ դադարեցնել 1000 դրամի նոր հարկատեսակը, խորհրդարանից պահանջում ենք միաձայն դեմ քվեարկել նախագծին։ Եվ երրորդը՝ վավերացնել ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն կոնվենցիայի պետական պաշտոնյաների ապօրինի հարստացման քրեականացմանը վերաբերող 20-րդ հոդվածը, օժտված նաև հետադարձ ուժով։ Քրեական գործեր հարուցել ապօրինի հարստացած պաշտոնյաների նկատմամբ։
Ակցիայի մասնակիցներից Արթուր Սակունցը հաշվել է, որ ոչ պատերազմական դրության ժամանակ զոհված եւ վիրավորված զինվորներին աջակցելու համար տարեկան պետք է շուրջ 2 միլիարդ դրամ, իսկ դա չմուծված հարկերի 5%-ն է, պնդում է իրավապաշտպանը։
Հայաստանի հանրապետությունում սվերային տնտեսության ծավալը ամենահամեստ հաշվարկներով 25-30%-ն է։ Համախառը ներքին արդյունքի դա կազմամոտ 500 միլիարդ դրամ։ Այսինքն իմ նշած այդ 2 միլիարդ դրամը կազմում է սվերային տնտեսության շրջանառության 0.4%-ը ժողովուրդ։ Այսինքն մեկ տարվա Եթե 0.4%-ի չափով սվերային տնտեսության ծավալը կրճատվի, այս խնդիրը լրիվ լուծվում է։ Մարդիկ բացարձակապես չեն ուզում սվերային տնտեսության ծավալը գոնե 1%-ով, չէ, 0.4%-ով կրճատեն այս խնդիրը լուծելու համար։ Ինչի համար, որտեղ սվերային տնտեսության առյուծի բաժինը ընկնում է հենց իրանց վրա, ովքեր որ դղյակներ են կառուցում, ովքեր որ 1 միլիոն դոլարանոց տներ են առնում Ամերիկայում, հա։
Խնդիրը 1000 դրամը չէ, այլ այն, որ նոր հարկատեսակով կրկին քաղաքացու գրպանն են մտնում, պնդում է Սակունցը։
Դա հարկատեսակ ազդեցության։ Լրացուցիչ հարկա, որը պարտադրված, հա, քեզանից վերցնում են, հա։ Այն դեպքում ես իմ հարկային պարտականությունները եկամտահարկից եւ արդեն վճարում եմ, եւ շատ ավելի մեծ տոկոս։ 23%, 25%, 26%, չէ՞ վերջնաշու։ Դուք սոցիալապես անապահով երեխաներին եք հիմնականում ուղարկում, ասում եք, թե մենք ձեր կյանքի համար կվճարենք, կներեք։ Սա էսի ցինիկ մոտեցում է, հա։ Եվ հիմա փորձել սա հայրենասիրական տոնայնության տակ անցկացնել, սա ինքը ընդհանրապես այդ հայրենասիրական հասկացողության, հա, աղճատումն է բովանդակային տեսակետից, հա։
Այժմ խորհրդարանում քննարկվող օրինագիծը վերաբերելու է այն զինծառայողներին, ովքեր կտուժեն 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Ակցիայի մասնակիցներից ազատամարտիկ Մհեր Մազմանյանն անհասկանալի է համարում, թե ինչու են փոխհատուցման ծրագրում ներառել միայն ապագայում հնարավոր տուժած զինվորներին, այն դեպքում, երբ բազմաթիվ են 90-ականներից ու ապրիլյան պատերազմից հետո աջակցության կարիք ունեցողները։
Մեր հաշմանդամության դասակարգման մեջ ունենք 3 կատեգորիա. Առաջի, երկրորդ եւ երրորդ։ Չի խոսվում երրորդ խմբի։ Չի խոսվում կամավորական մասնակցության դեպքում, այսինքն երբ որ աստված մի անի, մենք ապրիլյան դեպքում տեսանք կամավորական մոտեցումը։ Եթե կամավորը զոհվի կամ հաշմանդամ դառնա, նա ինչ կարգավիճակով է համահավասարացվելու։ Այսօր մեր երկրում վճարում ենք Աղբանստանի պատերազմի մասնակցին ինչ որ սիմվոլիկ գումար ամսական, բայց մեր անկախության տարիների մասնակիցը դրամական որևէ ձեւ բավարարում չի ստանում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն էլ ընդգծում է, նախագիծը նաև անարդարացիորեն հավասար բեր է սահմանում քաղաքացիների վրա, հաշվի չառնելով նրանց եկամուտները։
Այդ 1000 դրամը շատերի համար իրապես լուրջ բան է, լուրջ խնդիր է, հա։ Այդ 1000 դրամը դու վերցնում ես 70,000-ից կամ 60,000-ից 1000 դրամ, մի միլիոնից 400,000-ից էլ 1000 դրամ, ո՞նց կարա այդպես եղնի։
1000 ամոթ անունը ստացած ակցիայի մասնակիցներն այսօր վստահեցրին, որ առաջիկայում շարունակելու են բողոքի միջոցառումները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Այս թեմայի շուրջ այսօր բանավիճել են նաև Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկում, եթե բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Զարուհի Հովանիսյանը վտանգ է տեսնում օրինագծով մարդկանց կռվին պատրաստելու մեջ։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արտրոն Հովանիսյանը վստահ է, նախագիծը զինծառայողին խրախուսում է։ Լսենք մեկ հատված զրույց բանավեճից։
Այո, նախաձեռնությունը լավն է, այո, պետք է մեր զինծառայողին խրախուսել։ Պետք է հետո մի բան էլ ասեմ, որ չգիտես ինչի այս ընթացքում չի քննարկվում ընդհանրապես, դա զինծառայության գրավչության բարձրացումն է, այսինքն երբ որ դու այսօր հավաքագրում ես պահեստային քաղաքացու սպա պայմանագրային եւ այլն, ինքը առաջերտին նայում են վճարները, որ աստված մեր աստծո անգամ ինքը կստանա հետո, եւ այսօր դրանով նաեւ գրավչություն ես
բարձրացնում։ Ավելի գրավիչ կդառնա, եթե նայմանավոր մահանալու կամ վիրավորվելու դեպքում։
Ցանկացած զինծառայող որ գնում է ծառայության, ինքը մահանալու մասին մտածում է սկզբան։ Եվ ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը թոշակավորման եւ վճարների խնդիր պիտի ունենա։ Իսկ որովհետեւ մենք մի շփվում ենք դերևույթի հետ, պայմանագրային ծառայողը միշտ հարցնում է, իսկ ինչքան է իր աշխատավարձը, իսկ ինչքան է իր կլինի իր թոշակը եւ այլն։ Սրանով նաեւ այս խնդիրն է լուծվում։ Բայց տեսեք, երբ որ մենք չենք կարողացել մեր սրտի ուզածով, մեր հնարավորությունների ուզածով այս խնդիրը լուծենք, ու հիմա փորձում ենք սա լուծել, ֆիքսում ենք, որ սա այո դրական բան է, սա այլ հարց է, երբ որ արդեն իրականացման մասին են խոսում։ Միգուցե լավ նախաձեռնությունը պետք է մի քիչ այսպես անել, մի քիչ այնպես անել։ Նախ ասեմ, որ այդ հասարակական քննարկումները արդեն սկսված են այսօրվանից, եւ այնպես չի, որ հենց այսօր մտնելով ազգային ժողով օրինագիծը այսօրից առաջին ընթերցման պիտի անցներ։ Ժամանակ պիտի անցնի, այդ ժամանակի ընթացքում զուգահեռ նաև լինելու են հասարակական քննարկումներ եւ հասարակական տարբեր շերտերի հետ, ընդ որում նաև լինելու են օրինագծի հիմնական քննադատության առանցքային հարցերի մասով առանձին քննարկումներ։
Նախաձեռնությունը ինքնին վաղուց հասունացած էր, բայց միևնույն ժամանակ դա միակը չի պետականաշինության գործընթացում, որը պիտի իրականացվեր զուտ մարդկանց կյանքի ապահովագրման, մարդկանց սոցիալական խնդիրների, սոցիալական հարցը լուծ ված չի պետությունում, մենք գիտենք շատ լավ, եւ զուտ այդ նախարարությունը, որը գոյություն ունի, շատ հաճախ տարբեր տիպի հարցեր չի լուծում։ Երկրորդ խնդիրը դա հանրային գիտակցությունը խաղաղությանը չնախապատրաստելն է։ Մենք փաստորեն դարձյալ հանրային գիտակցությունը նետում ենք այն տիրույթ, որ պատերազմը շատ երկար շարունակվելու է, միևնույն ժամանակ այդ մսաղացը փորձելու ենք մենք ինչ-որ ձևով ավելի ընդունելի դարձնել հանրության կողմից, և այդ գիտակցությունը ավելի ամրագրվում է, ոչ թե պատրաստել խաղաղության, այլ շարունակական պատերազմ մղելով շարունակել հանրությունը ուղղորդել դեպի այդ կողմ։ Միևնույն ժամանակ ես կարող եմ նաև այլ խնդիրներ բերել, որը կյանքի ֆինանսավորման հարցն է և ոչ թե մահվան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի ընտրությունից հետո ՆԱՏՕ-ի հետ կապած հարաբերությունները ոչ միայն մտահոգիչ են Վաշինգտոնի, այլև մեր տարածաշրջանի համար։ Իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը կարծիք էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը պետք է քննարկի, արդյոք արժե օգնության ձեռք մեկնել ՆԱՏՕ-ի այն դաշնակիցներին, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտավորությունները պաշտպանության ոլորտում։ Հայտարարությունը մտահոգել էր ՆԱՏՕ-ին։ Այսօր էլ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ է Երևանում ճիշտ ապել պատասխանել, թե ինչ հարաբերություններ կարելի է ակնարկել ՆԱՏՕ-ի և հետխորհրդային երկրների միջև նոր ղեկավարության օրոք, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հորդորում է սպասել, հասկանալու, թե ինչպիսին կլինեն հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի ու հետխորհրդային երկրների միջև ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի ղեկավար Ուիլյամ Լահյուին հարցրեցինք, հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի հասցեին նախընտրական փուլում Թրամփի հնչեցրած քննադատությունը, հնարավոր է արդյոք, որ Այլյանսի ու հետխորհրդային երկրների հարաբերությունները անորոշության մի փուլ մտնեն։
I think we're all waiting to find out what the new president's policies will be.
Կարծում եմ բոլորս էլ պետք է սպասենք հասկանալու, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու ԱՄՆ նոր նախագահը։ ԱՄՆ պարագայում կարևոր է գիտակցել, որ մենք ունենք ուժեղ ինստիտուտներ, եւ նախագահի ինստիտուտը միակը չէ, որ որոշումներ է կայացնում արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Այն համագործակցությունը, որը Հայաստանի հետ ունեն ՆԱՏՕ-ն ու ԱՄՆ-ն, մասնակիորեն որոշվում է նաեւ ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից, եւ մեր կոնգրեսական ները կանոնավոր կերպով ընդգծել են, որ վճռականորեն սատարում են մեր երկրների հարաբերությունները։ Ես պետական պաշտոնյա եմ, և մեր երկրներում քաղաքական գործիչներն են որոշում քաղաքականության գիծը, սակայն ես որևէ մտահոգություն չունեմ այս առնչությամբ, որովհետև մի քաղաքական գործիչ չի որոշում քաղաքականության ուղղությունը։ Պետք է սպասենք տեսնելու, թե որ ուղղությամբ կընթանա քաղաքականությունը։ Քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը բազմիցս քննադատել էր Հյուսիսատլանտյան դաշինքն ու կարծիք հայտնել, որ Վաշինգտոնը պետք է քննարկի, արդյոք արժե օգնության ձեռք մեկնել ՆԱՏՕ-ի այն դաշնակիցներին, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտավորությունները պաշտպանության ոլորտում։ Թրամփի այս հայտարարությունը կասկածի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը, որի համաձայն դաշինքի ցանկացած անդամի դեմ արձակումը դիտարկվում է որպես հարձակում բոլորի դեմ։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Թրամփի հաղթանակից հետո եվրոպացի գործիչները հրապարակավ արտահայտեցին իրենց մտահոգությունները։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ԱՄՆ ընտրյալ նախագահին հստակություն մտցնել ՆԱՏՕ-ի հետ Վաշինգտոնի հետագա հարաբերությունների հարցում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ին չպետք է վերաբերվել որպես բիզնեսի։ Եվ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը երեք արձագանքելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերաբերյալ Թրամփի արտահայտած բացասական տեսակետներին նշել է. «Այժմ ժամանակը չէ կասկածի տակ դնելու Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցությունը»։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի հիմնադիր Թևան Պողոսյանի խոսքով, եթե Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը իրապես վերանայի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Վաշինգտոնի մոտեցումը, ապա հետխորհրդային երկրների մասով այն նախ եւ առաջ կհանգեցնի դաշինքի կողմից իրականացվող ծրագրերի կրճատմանը։
Բայց եթե օրինակ այս տարվա 15-16 թվականների համար Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի ԱԳԳ-ն ներառում էր մոտավորապես 200-ի մոտ ծրագրերի քանակ, ապա կարող է դառնալ, ասենք, 50-60, որոնք կարող են շրջանակ նաեւ լինել ուղղակի հների կրկնողություն կամ մի փոքրիկ ինչ-որ չափով թե սառեցում, ասենք, այ տեմպի և խորացման դանդաղում կարող է տեղի ունենալ օբյեկտիվ տեսանկյունից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հավանություն է տվել Հայաստանի հետ համատեղ զորախմբի ստեղծման մասին Ռուսաստանի կառավարության ներկայացրած առաջարկին։ Հայտնի են ընդհանուր դրույթները, սակայն պարզ չէ իրականում, ինչ կարող է թաքնվածլինել այս փաստաթղթի տակ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել Հայաստանի հետ միացյալ զորախումբ ստեղծելու Ռուսաստանի կառավարության առաջարկին և հանձնարարել է ստորագրել այն։ Ռուս ռազմական փորձագետի կարծիքով միացյալ զորախումբը նաև զսպող գործոն կլինի Ադրբեջանում որոշ տակ գլուխների համար։ Ըստ փաստաթղթի, համաձայնագիրը որևէ երրորդ պետության դեմ ուղղված չէ։ Այսօր Ռուսաստանի կառավարության իրավական տեղեկատվության կայքում հրապարակված փաստաթղթում նշված է. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ընդունել է Հայաստանի հետ զինված ուժերի միացյալ զորախումբ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին կառավարության ներկայացրած առաջարկը, հանձնարարել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը արտգործնախարարության մասնակցությամբ հայկական կողմի հետ բանակցել և համաձայնության հասնելուց հետո Ռուսաստանի անունից ստորագրել նշված համաձայնագիրը։ Ռուսական պետական տաս գործակալությունը հաղորդում է, որ ըստ համաձայնագրի Կովկասյան տարածաշրջանում կոլեկտիվ անվտանգության կողմերի յուրաքանչյուրի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ստեղծվում է երկու երկրների միացյալ զորախումբ, որը ի զորու կլինի համարժեք արձագանքել զինված հարձակմանը ագրեսիային, ինչպես նաև կողմերի անվտանգության այլ սպառնալիքներին և մարտահրավերներին։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունները մշակելու են և իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարների մոտ հաստատելու են միացյալ զորախումբը կիրառելու պայմանները։ Նրանք նաև որոշելու են զորախմբի կազմը։ Ըստ համաձայնագրի, միացյալ զորախմբի հրամանատարին նշանակելու է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի համաձայնությամբ։ Խաղաղ ժամանակ զորախումբը ենթարկվելու է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, իսկ ռազմական ժամանակ կախված իրավիճակից, ինչպես նաև Ռուսաստանի հարավային օկրուգի զորքերի հրամանատարին։ Փաստաթղթում նշված է, որ կողմերը ինքնուրույն են իրականացնելու միացյալ զորախմբում ընդգրկված իրեն զորքերի նյութատեխնիկական և ֆինանսական ապահովումը։ Համաձայնագիրը որևէ երրորդ պետության դեմ ուղղված չէ, ընդգծված է ռուս-հայկական համատեղ զորախումբ ստեղծելու փաստաթղթում։ Համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել 5 տարի ժամկետով, եթե որևէ կողմը չի հայտարարի սույն համագործակցությունը դադարեցնելու ցանկության մասին, ապա այդ ժամկետը լրանալուց հետո այն մեխանիկորեն ևս 5 տարով երկարաձգվում է։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի 10-ը զրուցել է նաև ռազմական ոլորտի փորձագետի հետ։ Արսենալ Աճեչստվա ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վիկտոր Մուրախովսկին ասել է, թե ռուս-հայկական միացյալ զորախմբի ստեղծումը, որը բացառապես պաշտպանական խնդիրներ է իրականացնելու, կլինի երկու երկրների ռազմական ոլորտի համագործակցության հաջորդ քայլը։ Նրա կարծիքով դա անդրաժեշտ և ճիշտ քայլ է, քանի որ ի տարբերություն Դաշինքային հարաբերությունների միացյալ ռազմական զորախմբում միջոցները և ուժերը ավելի էֆեկտիվ կբախշվեն։ Ամենագլխավորը, այդ զորախումբը ենթարկվելու է միասնական ուղղահայաց ղեկավարությանը, այսինքն զորախմբի հրամանատարը շատ հարցեր, ընդհուպ մանրուքները համաձայնեցնելու կարիք չի ունենալու, ասել է ռազմական հարցերով ամսագրի գլխավոր խմբագիրը։ Վիկտոր Մուրախովսկին նշել է, որ դա ռազմական ոլորտում Ռուսաստանի և Հայաստանի համագործակցության հաջորդ փուլն է, հայտնի է, որ մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում գործընկեր ենք, հայկական ստորաբաժանումները ընդգրկված են այդ կազմակերպության արագ արձագանքման կոլեկտիվ ուժերում, ինչպես նաև համեմատաբար վերջերը ստեղծվել է հակաօդային պաշտպանության համակարգ, թվարկել է նա։ Նա նաև նշել է, որ այդ զորախումբը զսպող գործոն կլինի Ադրբեջանում որոշ տակ գլուխների համար, միաժամանակ ընդգծելով, որ զորախումբը հարցակողական խնդիրներ չի ունենալու։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ զորախումբը հարցակողական որևէ խնդիրներ չի ունենալու, այն կլինի մի տեսակ զսպող գործոն Ադրբեջանում որոշ տակ գլուխների համար։ Ես հիմա չեմ խոսում Ադրբեջան պետության մասին, այլ նկատի ունեմ առանձին գործիչների, որոնք մտադիր են կամ երազում են քաղաքական խնդիրները լուծել ռազմական մեթոդներով, ռուսական պետական տաս գործակալությանը ասել է Արսենալ Աճեչստվեի գլխավոր խմբագիրը։
Սասնած առեր զինված խմբի նոժադանկելու մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող ընդիմադիր գործիչ Կարո Եղնուկյանի գործով դատական նիստը արդեն 3-րդ անգամ հետաձգվում է։ Նա բողոքարկում է քնչական մարմնի և դատախազության որոշումը, որով արգելվել է հարազատների հետ հանդիպել կամ հեռախոսազրույց ունենալ, բացառություն են անչափահաս դուստրը և տարեց մայրը։ Եղնուկյանի կինը առնվազն անտրամաբանական է համարում ընտանիքի անդամների նկատմամբ այսպիսի խտրականություն դրսևորելը։ Նա Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Առաջինատյանի դատարանի որոշմամբ ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրարին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանին կարող են տեսակցել ընտանիքի անդամներից միայն կրտսեր դուստրն ու տարեց մայրը։ Եղնուկյանի փաստաբանն այսօր վերակնիչ դատարանից պահանջում էր Առաջինատյանի դատարանի հենց այս որոշումը վերացնելու, տեսակցելու և հաղորդակցվելու հնարավորություն տալ նաև ընտանիքի մյուս անդամներին։
Տրամաբանական է, Կարո Եղնուկյանը իրավունք ունի նամակ գրել ցանկացած անձի, ինչպիսի գաղտնիք ուզում է կարող է գրել, բայց դա չի կարող հեռախոսով խոսել իր հարազատի հետ։ Այն պարագայում, երբ որ հեռախոսով խոսելու ժամանակ հասկիչը կողքը կանգնած է լինում։
Եղնուկյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատարանում հայտարարեց. Քննիչն ու դատախազն առանց հստակ հիմք ներկայացնելու նախ որոշել էին, որ Եղնուկյանի ընտանիքի անդամները չեն կարող տեսակցել նրան, որոշ ժամանակ անց սակայն թույլատրել էին միայն մոր ու տասնամյա դստեր հետ հանդիպումները։ Ընդդիմադիր խորհրդանի անդամի փաստաբանը դատարանից պահանջեց ստուգել տեսակցությունների վրա արգելք դնել ու ապա դրանք հանելու հիմքերը։ Նիստի նկարահանումն արգելած դատավորը երկու անգամ դատախազին հարցրեց. Ինչ հիմքով են քննիչն ու դատախազը նախ արգելել, հետո թույլատրել, որ Կարո Եղնուկյանի տարեց մայրն ու անչափահաս դուստրը տեսակցեն նրան։ Դատախազն ասաց, նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված տվյալների հիման վրա են այդ որոշումները կայացվել։ Եղնուկյանի փաստաբանն էլ ընդգծեց.
Սա ապացուցում է, որ դատավորի այս հարցը, որ այդպիսի նյութեր չկա գործի քննության ընթացքում, եւ դատախազը չի ներկայացրել դատարանին։ Հետևաբար դատավորի այդ հարցերից հետո բնականաբար դատարանը չի կարող վերակնիչ բողոքը չբավարարել։ Կենտրոնին դատարանը երկու անգամ, մեկ անգամ արաբկիրի դատարանը նման հետևության են հանգել, որ եթե օրենքով այդպիսի լիազորություն տված է քննիչին, ապա ամեն դեպքում դա հիմնավոր է։ Սա կներեք, ոչ միայն ծիծաղելի է, սա իրավաբանություն չէ։
Տեսակցությունների վրա արգելք դնել ըստ փաստաբանի մարդու իրավունքների խախտում է։ Դատախազը դատարանում հիմնավորեց Եվրոպայի խորհրդի մի շարք բանաձևերով հաստատվել է, որ իրավունքը սահմանափակել նորինաչափ է։ Եղնուկյանի փաստաբանն էլ ընդգծեց. Իհարկե, կոնվենցիան և օրենքները թույլ են տալիս սահմանափակել այդ իրավունքը, բայց կոնկրետ դեպքում պետք է իրավունքի սահմանափակումը քննվի պարզելու համար դրա օրինաչափությունը։ Փաստաբանը վստահ է, դատարանը չի կարող առանց որևէ նյութի հղում կատարելով դատական ակտ կայացնել, վստահելով միայն քննիչին ու դատախազին։
Ինչու է անհիմն, քանի որ հնարավոր է, որ սաստատծրերի խումբը ավելի շատ է, ու շատ հնարավոր է, որ մի քանի ամիս հետո դատարանը հայտնաբերի այլ հանցագործ, ով որ կապ ունի զինված խմբի անդամների հետ, եւ այդ հանցագործը հիմա Եղնուկյանի հարազատները շփվելով կարող է այդ հանցագործը ազդել իր հարազատների միջոցով տվյալներ փոխանցել եւ ազդել նախաքննության գաղտնիության վրա։ Հսկեն տիպիկ Կիկոսի մահը։
Կարո Եղնուկյանի կինը Ռուզանա Եղնուկյանը չի հասկանում այս որոշման նպատակը։ Միացյալ Նահանգներից այս օրերին Հայաստան եկած Կարո Եղնուկյանի տարեց մայրն էլ, Նվարդ Եղնուկյանը, հարցնում է, ինչպես ինքը կարող է գործի արդար քննությանը խոչընդոտող տեղեկություն փոխանցել որդուն հեռախոսով կամ հանդիպման ժամանակ, երբ երկու դեպքում էլ ողջ ընթացքը հսկում են ոստիկանները։
Եթե հանդիպում է Եղնուկյանի հետ, ինչ որ բան իսկապես ինֆորմացիա։
Չէ, դիմացս նստած է, ավելի մոտ նայա ինձ, քան թե կարո։
Այսինքն մյուս անչափահաս երեխաս ինչքանով մեղավոր է, որ մի քանի տարի մեծ է, կամ մյուս ուսանող երեխեք ինչքանով մեղավոր են, որ ասենք մեծ են, անչափահաս չեն, կամ այդ ինչ գաղտնիք պիտի փոխանցենք, ինչ նախաքննական գաղտնիք պիտի փոխանցեն, որ չեն կարողանալ թաքցնեն կամ կարողանալու են թաքցեն փոխանցեն հետ կնոջ երեխան մեր, հետո ընտանիք ա վերջապես, ինտիմ հարցեր կան, երեխաների կապված, դասիրակության հետ կապված, որ փաստաբանի միջոցով ամեն ինչ չի, որ կարող ես փոխանցել, քննարկել։
Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ Եղնուկյանն անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում չի կարող ազդել նախաքննության վրա։ Փաստաբանի այս միջնորդությունը դատարանը անհիմն է համարել։ Այսօրվա նիստին ներկա չէր Կարո Եղնուկյանը, փաստաբանը սակայն միջնորդեց, որ հաջորդ նիստին նրա ներկայությունն ապահովվի։ Դատարանը բավարարեց այս միջնորդությունն ու նիստը տեղափոխեց նոյեմբերի 24-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու մեղադրանքով գործեր են այսօր հարուցվում հիմնականում բողոքի ակցիաների դուրս եկած քաղաքացիների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները վստահ են, սա լավ զենք է իրավապահ մարմինների ձեռքում քաղաքացիական ակտիվիստներին զսպելու համար։ Դվի Նիսանյանը արդեն մի քանի անգամ այս մեղադրանքով դատարան է ներկայացել։ Տարբեր քաղաքացիական շարժումներին մասնակցած ակտիվիստը, սակայն, պնդում է, չի հանձնվել ու չի վախենում շարունակելու է պայքարել և վերականգնել ոչ միայն իր, այլև բոլոր ոտնահարված իրավունքները։ Ռուսան Գիշյանն է զրուցել ակտիվիստի հետ։
Բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից Դվինիսանյանը պնդում է, ոստիկանները ծեծի են ենթարկում, սակայն դատարանն իրեն է պարտավորեցնում տուգանք վճարել։ Ակտիվիստը դատարանից հերթական ծանոցումն է ստացել։ Ոստիկանների օրինական պահանջը չկատարելու համար պարտավոր է 50,000 դրամ վճարել։ Նա սակայն հրաժարվում է տուգանքը մուծել, ասում է, նա խնդրում է այդ գումարը փաստաբաններին տալ ու մինչև վերջին այդյանը պայքարել նաև եվրոպական դատարան դիմել։
Աշխատանքի հետ կապված ընդհանրապես կարող խնդիրներ լինի, բան, բայց կվճարեմ վերջի հնարավոր տարբերակով։
Դվինիսանյանը պնդում է Բաղրամյան պողոտայում խորենացիում մեկ անգամ չէ, որ իրեն բերման են ենթարկել նաև ծեծել։ Ոստիկանների դեմ քրեական գործարուցվել է, սակայն նրանց մեղքն ապացուցել այդպես էլ հնարավոր չի եղել։ Դատաբժշկական փորձաքննություն ամիսներ անց են կատարում, երբ կապտուկներն արդեն չեն երևում, պնդում է ակտիվիստը։
Ծեծել էին, ուշագնաց եղել, էլեկտրաշոկ էին օգտագործել հայանքներ, այսինքն եթե մտնում ես ոստիկանություն նորմալ դեմքով դուրս ես գալի ծռմռված ու ինչ-որ կապտուկներով, դրանից ենթադրում է ոստիկանությունում կամ մեքենայի մեջ կամ ինչ-որ միտեղ կես ծեծել են, դու եղել ես ոստիկանների ձեռքում, բայց դա իրանց համար փաստ չէ։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պարբերաբար հայտարարում է համակարգի բարեփոխումների մասին, սակայն տարիների ընթացքում միայն ծեծելու մեթոդներն են փոխվում, կարծում է ակտիվիստը։ Պնդում է խորենացի վերջին ցույցերի ժամանակ ոստիկաններն անգամ իր հեռախոսն են վերցրել ու այդպես էլ չեն վերադարձրել։
Եթե ոստիկանագողանում է հեռախոս, էլ ում պետք է դիմես էլի, եթե ոստիկանն է արդեն գործի մեջ մտա էլի։ Ծեծուջարդի մասին դե միշտ եղել է, ինչ-որ դեպքերի համար երևի ըստ դրամանի ավելի դաժան են եղել։ Ոստիկանությունը այն որ չի բարել իր ոչ մի բանը, սուտ կլինի ծեծելուց իրանց մեթոդները բարելավել են, ընդ են ծեծում, որ հիմնական կամերաները չեն ֆիքսում։
Ոստիկանության հասարակայնության և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատության հետ զրույցում ակտիվիստին խորհուրդ տվեց դատական մարմիններին դիմել, իսկ երբ տեղեկացրինք, որ դիմել է ու նաև դատարանների դեմ է բողոքում, ասաց, որևէ մեկը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը դնել հարցականի տակ։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը մինչդեռ ասում է, դատարանը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը և քնչական ծառայությունը նույն կացայի մեջ են ու իշխանության հենարանն են, և շատ դեպքերում պարզապես հնարավոր չէ արդարության հասնել։
Հայաստան դատաիրավական համակարգ չունի տարական ինքնուրույնություն, այլ չեմ ասում դատարանների անկախություն, նրանք լինի կախված են հանրապետության նախագահի։ Եվ եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ ոստիկանությունն էլ ազգային անվտանգությունն էլ նույնիսկ նախարարություն չեն, այլ ուղղակի ենթարկվում են հանրապետության նախագահին որպես ծառայություն, նրանց պետերին և տեղականներին նշանակում է նախագահը, սրանք լինելով իշխանության հիմնական հենարան, գործում են ոչ թե օրենքներով, այլ գործում են հրահանգով։ Ու աչքի առաջ է դա եղել, բռի ուժեր առել, որը կարելի է նաև համարել բռնություններ ցուցարարների խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, և որպես կանոն միջև հիմա որը ոստիկան պատասխանատվություն չի ենթարկվել։
Դվինիսանյանն արդարության հասնելու հիմնական ճանապարհը հենց փողոցային պայքարն է համարում։ Նա 2013-ին տրանսպորտի թանկացման դեմ ակցիայի ժամանակ է առաջին անգամ փողոց դուրս եկել, ապա բողոքի նաև այլ ակցիաների միացել։ Սկզբում խուսափում էի, հետո հասկացա, որ նահանջել պետք չէ, ասում է 27-ամյա ճարտարապետը։
Մեն պահից, որ ես մտել եմ, մինչև այս պահը, որ գնահատում եմ, մարդկանց մեջ հենց պայքարելու հանդեպ վերաբերմունքն է փոխվել։ Հիմնականում սկզբում, այսինքն նույն 100 դրամի ակցիաների ժամանակ, շատերը ասում էին, որ դե մեկը ոչ մի բան չի ստացվի, բան ինչ-որ տենց բաներ, բայց փաստվեց, որ ստացվում է։ Մինչև այդ Մաշտոցի պուրակի այդ պաշտպանության համար ես ինքս չեմ մասնակցել, այդժանք վախենում էի ոստիկանությունը գնել բան այդ ամեն թեմաներից, բայց հետո հասկացա, որ վախենալով ոնց որ ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս իրանց, ոնց որ կան, այդպես մնան ու շարունակեն ավելի մեծացնեն իրանց բազան, էլի։ Այդպես կոտրեցի մեջ ու անցա գործելի, ոնց որ ասած։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններից։ Նախագահի աշխատավարձից հրաժարված Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը մինչև Սպիտակ տուն տեղափոխվել է, նոր կառավարություն է ձևավորում։ 45-րդ ընտրված նախագահն արդեն հայտարարել է, որ նախատեսում է հավաքել իր թիմը ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հատվածում աշխատող թեկնածուներից։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր վարչակազմում առաջին նշանակումներն է անում, եւ այսպես Պիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը Թրամփը վստահել է Ռայն Սպրիբուսին, իսկ նախագահի ղավակ խորհրդականի պաշտոնում իր նախընտրական շտաբի ղեկավար Ստիվ Բենոնին։ Մասնագիտության փաստաբան 44-ամյա Պրիբուսը հանրապետական կուսակցության ամենաազդեցիկ ու հայտնի ներկայացուցիչներից է։ Վերջին 5 տարում նա գլխավորել է հանրապետական կուսակցության ազգային կոմիտեն եւ ինչպես նշում է ամերիկյան մամուլը, հենց նրան է վերագրվում Թրամփից դժգոհ հանրապետական քաղաքական էլիտայի եւ թեկնածու Թրամփի միջև կամուրջների կառուցումը։ Պրիբուսը համարվում է ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Փոլ Ռայանի մերձավոր, այս հանգամանքը, ինչպես նկատում են ամերիկյան վերլուծաբանները, կարող է էականորեն թեթևացնել կոնգրեսում Սպիտակ տան նախաձեռնությունների ընդունումը։ Ինչ վերաբերում է Ստիվ Բենոնին, նա նախկին սպա է, ապա զբաղվել է բանկային գործունեությամբ։ Վերջին տարիներին Բենոնը առավելապես հայտնի է որպես մեդիա մենեջեր, ռադիոհաղորդավար եւ կինոռեժիսոր։ Պրիբուսն ու Բենոնը բարձր որակավորում ունեցող ղեկավարներ են, մեկնաբանելով իր առաջին նշանակումները հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. «Ես ուրախ եմ, որ հաջողության հասած իմ խումբը հետագայում էլ ինձ հետ միասին կկառավարի երկիրը»։ Այս մասին Թրամփը խոսել է CBS հեռուստաընկերությանը տված ընտրվելուց հետո իր առաջին հեռուստատեսային հարցազրույցում։ Սպիտակ տան ապագա ղեկավարն ի դեպ հայտարարել է, թե անձամբ ինքը հրաժարվում է նախագահական աշխատավարձից, որը կազմում է մոտ 400 000 ամերիկյան դոլար եւ պատրաստ է ստանալ ընդամենը 1 դոլար։ Այս մասին Թրամփը խոստացել էր դեռևս նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ «Ինձ համար դա այնքան էլ մեծ գումար չէ», հոկտեմբերին հայտարարել էր միլիարդատերը։ Ընտրվելուց հետո իր առաջին հեռուստահարցազրույցի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է նաև նախընտրական շրջանում հնչեցրած մյուս հայտարարություններին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Մեքսիկայի սահմանին պատի կառուցմանը։ Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարը վերահաստատել է, այո, կառուցելու է պատ։ Սակայն որոշ տարածքներում ցանկապատեր են տեղադրվելու պատ կառուցելու փոխարեն։ Խոսելով իր մյուս աղմկահարույց նախընտրական խոստման միգրանտներին արտաքսելու մասին, Թրամփը շեշտել է. Մենք պատրաստվում ենք վտարել այն միգրանտներին, ովքեր հանցագործներ են, քրեական խմբավորումների անդամներ են, զբաղվում են թմրանյութերի վաճառքով եւ հանցավոր անցյալ ունեն։ Նրանք այստեղ Միացյալ Նահանգներում օրինական հիմունքներով չեն գտնվում։ Այդպիսիները շատ են, հավանաբար 2, գուցե անգամ 3 միլիոն։ Մենք նրանց կամ կվտարենք, կամ էլ կազատազրկենք։ Հունվարի 20-ից Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնող Թրամփի դեմ բողոքի ալիքը չի մարում։ Երորդ օրն ամերիկյան խոշոր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ փողոցներում շարունակում են իրենց անվստահությունը հայտնել ընտրված նախագահին։ Դիմելով ցուցարարներին, Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել նրանց չվախենալ իրենից եւ դադարեցնել ցույցերը։ Մի վախեցեք, մենք պատրաստվում ենք վերականգնել մեր երկիրը», CBS-ի եթերում հայտարարել է Թրամփը։
Միջազգային մամուլի կանխատեսումներով Մոլդովայում եւ Բուլղարիայում ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ Ռուսաստանը նոր դաշնակիցներ է ձեռք բերում արևելյան Եվրոպայում։ Երեկ Մոլդովայում անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է սոցիալիստների կուսակցության նախագահ Իգոր Դոդոն, որը համարվում է ռուսամետ գործիչ եւ հայտարարել, որ ընտրվելու դեպքում պատրաստվում է մերձեցնել Քիշնևի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները։ Երկրում արդեն սկսվել են բողոքի ցույցեր։ Հեղինե Բունյոթյանի անդրադարձը։
Մոլդովայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Ռուսամետի Գրդադոնը հաղթեց Եվրոինտեգրացիայի կողմնակից Մայա Սանդուին ձայների տպավորիչ առավելությամբ։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Դադոնի օկտին քվեարկել է մոլդովացների ավելի քան 52%-ը, կրթության նախկին նախարարի օկտին 47%։ Վերջնական արդյունքները չամփոփած սոցիալիստ առաջնորդն արդեն հայտարարեց իր հաղթանակի մասին, կոչանելով ընդդիմադիրներին չգնալ սադրանքների։
Ընտրություններն ավարտվել են, մարդիկ տվել են իրենց ձայնը, երկու թեկնածուների խնդիրը պետք է լինի պահպանել հասարակության հավասարակշռությունը։
Հանդիպությունը միջդեռ մտադիր չէ հաշտվել։ Կեսգիշերն անց արդեն հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել, Մայա Սանդուն էլ ժամեր առաջ հայտարարեց. Պատրաստվում է արդյունքները բողոքարկել սահմանադրական դատարանում։
Ընտրություններն անցել են բազմաթիվ խախտումներով, մենք սպասում ենք դիտորդների գնահատականներին, հավաքում ենք անհրաժեշտ փաստերն ու փաստաթղթերը սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Մինչև այդ պահանջում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ու արտգործնախարարի հրաժարականը, որոնք չէին ապահովել քվեարկության ընթացքը արտերկրում։
Ինդիմությունը մասնավորապես պնդում է, թե Եվրոպայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Փարիզում, Լոնդոնում, Բուխարեստում քվեարկությունները սպառվել են ընտրությունների ավարտից ժամեր առաջ, Սփյուռքում հարյուրավորների զրկելով քվեարկելու իրավունքից։
Ցավոք, ընտրությունները վատ էին կազմակերպված, մինչդեռ մենք վաղուց էինք իշխանություններից պահանջել լուծել քվեաթերթիկների հարցը, ինչպես նաև ավելացնել ընտրատեղամասեր այն քաղաքներում, որտեղ մեծ թվով մոլդովացիներ են ապրում։ Մեր խնդրանքները, սակայն, այդպես էլ մնացին անարձագանք։
Վերջին տարիներին Մոլդովայում իշխանության եկած եվրոպամետները մեկը մյուսի ետևից հայտնվում էին կոռուպցիոն սկանդալների կիզակետում։ Արդյունքում 3 տարվա ընթացքում 5 վարչապետ փոխվեց։ Տևական բողոքի ցույցերից հետո այս տարվա գարնանը սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց նախագահային խորհրդարանում ընտրելու դրույթը, եւ առաջին անգամ 1996 թվականից ի վեր Մոլդովայում նախագահի համաժողովրդական քվեարկություն նշանակվեց։ Դադոնը Քարոզաշավի առաջինի սկորից խոստանում էր չեղյալ համարել Եվրամիության հետ կնքված ասոցիացիան համաձայնագիրն ու մտնել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միություն։ Իմ առաջին պաշտոնական կանգառը Մոսկվան է լինելու, հաղթանակից հետո ասել է նա Ռասիա 24-ի եթերում։
Առաջին անգամ վերջին 7 տարվա մեջ Մոլդովայում պետականամետ ուժերը միավորվեցին եւ քվեարկեցին Ռուսաստանի հետ բարեկամության օգտին։ Հուսով եմ, այս հաղթանակից հետո կսկսենք Ռուսաստանի հետ կարգավորել մեր երկկողմ հարաբերություններում առկա բարդ խնդիրները։
Պաշտոնական Կրեմլն արդեն ողջունել է ընտրությունների արդյունքը։ Դադոնի ընտրությունը մեծացնում է Եվրասիական միությանը, այդ երկրի անդամակցության շանսերը, հայտարարել է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը։ Հուսով ենք, որ այս քվեարկությունից հետո Մոլդովայի բարեկամական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կակտիվանան, և մենք պատրաստ ենք դրան, իր հերթին հայտարարել է փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո Կրեմլը ոչ միայն տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեց Մոլդովայի նկատմամբ, արգելափակելով գինիների և սննդամթերքի ներմուծումը, այլև խստացրեց դիրքորոշումը Մերձնեստրի հակամարտությունը կարգավորելու հարցում։ Այսօր արդեն Մոսկվան ստացավ նոր դաշնակիցներ Արևելյան Եվրոպայում, որը համարում է իր ետնամուտքը գրել է Wall Street Journal-ը փաստելով. Բուլղարիայում էլ հաղթել է Ռումեն Ռադևը, ով դեմ է Ղրիմի բռնակցումից հետո Կրեմլի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին և խոստանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։
Վերադառնանք Հայաստան, մինչ նոր կառավարությունը պնդում է, որ թեժ պայքար է տանում մենաշնորների դեմ, այդ նույն ընթացքում շատ կարճ ժամանակահատվածում հայկական շուկայում ձեռք բերված տարածքներն է աստիճանաբար զիջում ֆրանսիական հայտնի Carrefour հիպերմարկետը։ Ընկերությունից սեպետ հայտնում եմ, թե տարածքի կրճատումը պայմանավորված է միայն բիզնես պլանի փոփոխությամբ, այդուհանդերձ շրջանառվող լուրերի համաձայն սուպերմարկետը փակման եզրին է։ Այս լուրերի ետևից գնացել է Անուշ Մուրադյանը։
Վերջին շրջանում չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, որ հայաստանյան Carrefour-ը հնարավոր է փակվի։ Արդեն տևական ժամանակ է սուպերմարկետը շարունակաբար կրճատում է իր զբաղեցրած առևտրային տարածքը։ Այս փոփոխությունն աննկատ չի մնացել նաև սպառողների համար։ Խանութի հաճախորդները նշում են, որ փակվել են որոշակի բաժիններ, պակասել է ապրանքների տեսականին։ Նրանք չեն ասում, որ փակվում են, բայց տեսականին կրճատվել է եւ որևէ նոր բան վաղուց արդեն չկա։ Կասկածում ենք, որ փակվում է։
Ես շատ ցավում եմ, որ Carrefour-ը այդպես փոքրացելա
որպես հաճախորդ սուպերմարկետի։ Դուք ինչ եք դեպքում, ի՞նչ դա պատճառը։
Ափսոս կլինի, շատ ափսոս կլինի։ Փարիզինը գիտենք, բավական խոշոր է Փարիզինը, բայց ասիկա փոքր չափ է, բայց հաճելի է։
Ասենք ես ներսում ես տեսնում եմ էլի, որ շատ բարձր մակարդակով ամեն ինչ, սպասարկումը, մաքրությունը, ես չգիտեմ, դրա համար շատ ամտահոգում։
Լուրերի հավաստիությունը ճշտելու համար Ազատությունը դիմեց ֆրանսիական սուպերմարկետային ցանցի Երևանյան մասնաճյուղին։ Հարցազրույց տալ Carrefour Հայաստանի գլխավոր տնօրեն Վաչե Արսենը հրաժարվեց, միայն վստահեցնելով, որ Carrefour-ը Հայաստանից չի հեռանում, իսկ կրճատումների հիմքում բիզնես պլանի փոփոխությունն է։ Թե որքան տարածքի ազատել հիպերմարկետն ու ինչ է լինելու այժմ դրա հետ, ճշտեցին Երևան մոլից, որտեղ գտնվում է հիպերմարկետը։ Մարքեթինգի տնօրեն Շուշան Ավաքիմյանը գրավոր տեղեկացրեց, որ Carrefour-ն ի սկզբանե զբաղեցրած 6600 քառակուսի մետրից այլևս չի օգտագործում մոտ 3000-ը։ Carrefour-ի ռազմավարական եւ նոր բիզնես պլանի արդյունքում կայացրած որոշումն է, ըստ որի վերջինս կատարել է կոնցեպտի փոփոխություն հիպերմարկետից սուպերմարկետի կոնցեպտի անցման։ Իսկ ազատված տարածքում այս պահին իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, այլ հնարավոր խանութների համար վարձակալության հանձնելու նպատակով, նշված է գրավոր պատասխանում։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, սակայն, համոզված է հիպերմարկետը չի դիմանում մյուս խոշորների հետ մրցակցությանը։ Նրա կարծիքով Carrefour-ն ամբողջությամբ դեռ չի փակվի, բայց նրա ներկայությունն այնքան կհամեստանա մանրածախ առևտրում, որ կմոտենա զերոյի։
Այն ինչ որ կատարվեց Carrefour-ի հետ, դա մեր տնտեսական համակարգի, այսպես հա, ախտերի հետևանքն է։ Carrefour-ը մրցակցում է մանրածախ առևտրի այնպիսի ցանցերի հետ, որտեղ այսպես ստվերային շրջանառությունը հսկայական է, իսկ Carrefour-ը նույնիսկ մի լուցկուչով առանց հաշիվ ապրանքագրի չի գնի մատակարարից։
Գևորքյանը վստահ է, ընկերության ապագան Հայաստանում մթագնեց դեռ այն ժամանակ, երբ փոխվեցին ֆրանսիական ցանցի համար նախատեսված նախնակ պայմանները։ Տնտեսական մեկնաբան նորինակ է բերում մյուս երկրներում Carrefour-ի հաջողությամբ աշխատելու փորձը։
Ինչպես ստացվեց, որ Carrefour-ը շատ այլ երկրներում շատ հաջողությամբ գործում է, այդ նույն մենեջմենտը, նույն մարքեթինգը, հա, ամեն ինչը արվում է այստեղ ու այստեղ չի ստացվում, դա շփման մեզ հետ է խնդիրը, ոչ թե Carrefour-ի։
Carrefour-ի հիմնական մրցակիցն ըստ Գևորքյանի Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցն է։
Այդ թե որքան նա ստվերային շրջանառությունն է, որքան թափանցիկ շրջանառությունը, արդեն նույնիսկ մի գիտա հետազոտական ինստիտուտ չի կարող դա պարզել։ Մի օրինակ, հա, վերցնենք, օրինակ շաքարի մեծածաղ գինը, որով ասենք Carrefour-ը պիտի ձեռք բերի շաքարի գործարանից, ճիշտ նույն գինը, ինչ գնով որ դրված է մանրածախ գնով Երևան Սիթիում։
Այս հարցերի առնչությամբ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ Երևան Սիթից։ Սուպերմարկետների ցանցի ներկայացուցիչը մեծ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ հարցազրույց տալ իրենք չեն կարող։
Կարողանա՞ք որևիցե մեկնաբանություն տալ։
Չէ, մենք չենք, ես իրավասու չեմ պատասխանեմ այդ ձեր հարցերին, ու ով որ պետք է պատասխանի, ստեղ չէ։
Չի լինելու։
Դեռ ոչ։
Անհավասար մրցակցային պայմանների կամ արհեստական խոչընդոտների վերաբերյալ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որևէ դիմում բողոք չի ստացել։ Այս մասին Ազատությունը փոխանցեց հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Գայանե Սահակյանի խոսքով գործարարների հետ բարբերաբար կազմակերպող հանդիպումների ժամանակ էլ դժգոհություններ չեն հնչել։
Carrefour-ից եւ ընդհանրապես այլ սուպերմարկետներից մենք եւս նման դիմում բողոք չենք ստացել մրցակցային անհավասար պայմանների կամ խոչընդոտների վերաբերյալ։
Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն էլ Carrefour-ի առևտրային տարածքի կրճատումը պայմանավորում է այլ հանգամանքներով՝ նախ անհարմար տեղի ընտրությամբ եւ երկրորդն էլ ընդհանուր գնողունակության անկումով։
Ցանուց սպառումը Հայաստանի Հանրապետությունում նվազել։ Վերջին տվյալներով մոտավորապես 0.1% չափով նվազել։ Այն մի սուպերմարկետներն էլ ըստ էության ավելի հաջողակ են գտնվել, քան Carrefour-ը։ Հիմա թե դա ինչով է պայմանավորված, չեմ կարող ասել։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մոտ 1 միլիոն մարդ շարունակում է աղքատ ապրել եւ սա դեռ պաշտոնական տվյալներով։ Արդեն քանի տարի է հանրապետության ամենաաղքատ մարզը համարվում է Շիրակը, բնակչության գրեթե կեսը այստեղ սոցիալական բարդագույն վիճակում է։ Բավական է նշել միայն մեկ հանգամանք. այս տարի կլրանա երկրաշարժի 28-րդ տարելիցը, իսկ 3500 ընտանիք դեռ շարունակում է տնակներում ապրել։ Աղքատությունը ծայրաստիճան դժվարության է վերածվել։ Իրենք գյումրեցիներն են այսպիսի գնահատականներ տալիս։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրեցի 27-ամյա Սվետլանա Շահինյանը 3 երեխաների հետ ազգականների կիսակառույց տանն է ապրում, հազիվ ծայրը ծայրին հասցնելով։
Ապրում ենք նպաստով 30,000 դրամ, 3 երեխաների նպաստը ամուսինս է օրական 3,000 դրամով լինում են, որ նույնիսկ 1,000 դրամով լինում է, որ մտահոգպես աշխատանք չունենում։ Այդպես ապրում ենք էլ ու կերպ։
Ինչ եք կարողանում անել։
Սիմխանուտից գնում են մտերկը, նպաստը որ ստանում են, տերին տալիս են, պարդատանա չէ, դու էլի տալիս է խանութը, սանութը։ Աշխատենք, որ ինչ մենք չենք տեսել, մի եղեքի տալ, բայց դժվար է Հայաստանի պայմաններ։ Իրեն մանկապարտեզ էի տալիս, որ արդի կարողաց հատար, ես չէ ամիսը եկել էր, գնում էր ես երկու ամիսը նեոր կումարը չի գալիս իրար վրա, չեմ տվել։ Մի կոստացել եմ որ դեկտեմբերից դեշտա, որ ընկնես հապոք չունի, հատորի համար կիչում ծեպցակի ինկը համուս միս կրանք են դու հայատնել, որ կանդի ինկը կսպասետ կումարստանը, վերցել եմ կիրանց։
Ավակ որդին 8-ամյա Վարդանը ոչ թե խաղալիքների մասին է երազում, այլ ընտանիքի հոգսերով է ապրում։
Ես կուզեմ, որ ամենք ունենանք տուն, ու մեր փոբան ունենանք գործ։ Լավ
գործ։ Էդ ո՞րն է լավ գործը։
Ունենք չտանջում շատ։
Սվետլանայի հայրը Լյովան փորձում է օգնել դստեր ընտանիքին, սակայն չի կարող, ոչ աշխատանք ունի, ոչ էլ թոշակառու է։ Չեն կապրում, յոլա են գնում, ասում է նա։
Երեխեք կբերեն, ես կոմիտեն կոմիտեշ, գիտեմ կապրեն գել։ Յոլակեր, հիմա յոլի վրա հինգած, սա քարակուր յոլակեր, տանեն յոլա չեն կրնա այդտեղ։
Շիրակը ստանցած շապատ հրապարակված պաշտոնական վիճակագրական տվյալների, ինչպես նախորդ 5 տարիներին, այնպես էլ 2015-ին կրկին ամենաահգատ մարզն է։ Ինչպես է գնահատում վիճակը ու ինչ ելքեր է տեսնում 45% աղքատություն ունեցող մարզի ղեկավարը Հովսեփ Սիմոնյանը։
Տեսեք, ինչ որ վերաբերում է պետության կողմից աշխատատեղերի ստեղծմանը, մեր ամենամեծ բացը, որ ունենք, հիմա մասնավոր հատվածի խնդիրն է։ Ինչքան որ դպրոցներ ունենք, ինչքան որ հիվանդանոցներ ունենք, չգիտեմ, պետական հիմնարներ կա X թվով աշխատատեղ, առանձնապես մենք դեռ մեծ ակնկալիքներ չպետք է ունենանք, որ գիտեք, ինչ վաղը միսօր, չգիտեմ, կլինի իրավիճակը, որ դպրոցներում ուսուցիչների թիվը 10 անգամ կավելանա, այդ կլինի այն դեպքում, երբ որ իրականում մարզի վիճակը կլավանա, արտակախտը կանգնի, չենք ունենա, ծնունդները կավելանան, դպրոցների քանակները կշատանա, մենք պարտավոր ենք ակնկալելու, հասկանալ, ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մասնավոր հատվածը լուրջ անելիքներ ունի, մասնավոր հատվածը պետք է կարողանա իրոք ապահովել այդ աշխատատեղերը։
Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թոմասյանը, ով սոցիալապես անապահով ընտանիքներին պարբերաբար օգնություն է տրամադրում արտերկրի բարեգործների ուղարկած միջոցներով, ասում է, պաշտոնական թվերի հետ համամիտ է, սակայն ավելացնում իր տեսած պատկերի իրական ցուցանիշը։
Աղքատություն չէ, դա դժվարություն է, դա ծայրահեղություն է, որ այլևս հնարավոր չէ ավելի վատ վիճակ պատկերացնել։ Դրա համար համաձայնվենք պաշտոնական տվյալների հետ 45% աղքատություն, ևս 30 գումարած ծայրահեղ դժվարություն, և մի 10-15%, որոնք ովքեր այս կամ այն կերպ կարողանում են դրսի կամ չգիտեմ ինչ ազգականների կամ մի փոքր բիզնես ունեն, իրենց գլուխը պահել 80-85% աղքատությունը, եթե ծայրահեղ աղքատությունը ևս գումարենք աղքատ, այսինքն յուրաքանչյուր 3-2 աղքատ է։
Տարիներով ապրելով աղքատության ու դժվարության մեջ, մարդիկ համակերպվել են իրենց վիճակի հետ, շարունակում է Թումասյանը ու հավելում, իշխանությունը աղքատության իրական պատկերի լրջությունը չի պատկերացնում։
Ցանկության պատճառությունն է, երկրորդը իրական պատկերի երազեկության չկա, որտեղ նույնիսկ ես, երբ 10 տարի արդեն այդ պայմաններում այդ մարդկանց հետ յուրաքանչյուր օր 15-20 ընտանիք է շփվում եմ, ամենուր մի նոր ծայրահեղություն հայտնաբերում եմ ինձ համար, այլուր մնաց այդ մարդիկ, որ իրենց կաբինետներից դուրս չեն եկել, երբեք իրենք որևէ այս նման թաղամասում երբ ով է եղել։
Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը։
Աշնանային այս օրերին ավանդաբար աշխորություն է տիրում թատերական կյանքում, գրեթե բոլոր թատրոնները հանդիսատեսին նոր ներկայացումներ են մատուցում, նրանք, ովքեր սիրում են թատրոնը, թատերական բեմադրությունները, հնարավորություն են մայրաքաղաքի տարբեր թատրոններում ամենատարբեր բեմադրությունները դիտելու։ Հաճախ, սակայն, որևէ մեկ բեմադրություն դիտելուց հետո այլևս այն չես գտնի խաղացանկում, թեև բեմադրությունն, ասենք, բավական ծախսատար է եղել և այն իրականացվել է պետական պատվերից ստացված գումարներով։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը վերջերս Սունդուկյանի ավանդազգային ակադեմիայի Միական թատրոն կատարած շրջայցի ժամանակ ընդգծում էր, որ լրջորեն քննարկել են այդ հարցը թատերական գործիչների հետ։
Ներկայացումը պետք է բեմադրել պետ պատվերով և նա պետք է ունենա առնվազն 2 կամ 3 տարվա խաղացանկային կյանք, եթե ոչ ավելի։ Մենք պետք է ամրագրենք դա սուբսիդիայի պատվերում կամ պատվերի պայմանագրում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ներկայացումը բեմադրել և երկրորդ-երրորդ օրվանից չխաղալ, դա նշանակում է պետական միջոցների վատնում, ինչը չի կարելի թույլ տալ։ Մենք պետք է վճարենք այն ներկայացումների համար, որոնք մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, մեր պետության կառավարության և մեր նախնիների ասելիքն են կարողանում փոխանցել։
Իսկ ի վերջո ի՞նչն է պատճառը, որ որոշ բեմադրություններ շատ կարճ կյանք են ունենում, ներկայացվում են 1-2 անգամ և վերջ։ Եթե դա վատ ներկայացում էր, ուրեմն ինչու էր բեմադրվել, ինչու էր պետությունը դրա բեմադրության համար գումար հատկացրել։ Գուցե Սարոյանի խոսքերով ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ սխալ է։
Մենք հիմա փորձելու ենք ձևավորել որոշակի քաղաքականություն ներկայացումների բովանդակության հետ կապված, թե պետք մենք չպետք է խառնվենք բովանդակության, չեն, դա օրենքով է այդպես սահմանված, բայց մենք համագործակցաբար պետք է շարունակենք զբաղվել նախ ճիշտ ներկայացումներ դեմադրելով, երկրորդը PR ճիշտ PR իրականացնելով, երրորդը արվեստի կառավարման մասնագետներ ներգրավելով, որպեսզի մենք կարողանանք բավարար հանդիսատես վերել։
Արմեն Ամիրյանը համոզված է, որ իհարկե մշակույթի նախարարությունը չի կարող այս կամ այն թատրոնի խաղացանկային քաղաքականությունը որոշել, բայց
նորից եմ կրկնում, ստեղծագործական մասին նախարարությունը չի խառնվում, բայց մենք ձևավորում ենք պատվերներ եւ պետք է խաղացանկերը թարմանան, դառնալով այսօրվա պահանջներին համապատասխան, անշուշտ իր մեջ ներառելով այն գաղափարային հաղորդագրությունները, որը պետությունը ուզում է փոխանցել ժողովրդին։ Հաճախ մենք ունենում ենք դեմադրություններ, պատվերներ, որոնք առաջնախաղից հետո 1-2 անգամ ներկայացնելով հանդիսատեսին այլևս չեն շարունակվում։ Նման բան չպետք է լինի, մենք պետք է դեմադրենք այնպիսի ներկայացումներ, որոնք ունենան հաջողություն ժողովրդի մոտ, ունենան ընդունելություն, ունենան 60 դահլիճներ եւ տարիներ շարունակ ունենան 60 դահլիճները։
Ուշագրավ է, որ մշակույթի նախորդ նախարարների օրոք այդպես էլ չընդունվեց թատրոնի մասին օրենքը։ Թեև թատերական գործիչները բազմիցս քննարկել են այդ հարցը։ Ժամանակին մի շարք թատրոններից, այդ թվում եւ Սունդուկյանի անվան թատրոնից, օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնից նախարարությունը հանեց գերազտական ղեկավարի պաշտոնը։ Օրինակ, երբ Վահե Շահվերդյանին որոշեցին հանել Սունդուկյանի թատրոնի գերազտական ղեկավարի պաշտոնից, նախարարությունը թատրոնից առհասարակ այդ հաստիկը հանեց եւ երկար տարիներ թատրոնը ճուներ գերազտական ղեկավար եւ կառավարվում էր տնօրինի ու գեղորդի կողմից։ Մինչեւ վերջապես 2 տարի առաջ թատրոնի գերազտական ղեկավար նշանակվեց Արմեն Էլբակյանը։ Օպերային թատրոնում էլ Գեղամ Գրիգորյանի հեռանալուց հետո մոտ 7 տարի գերազտական ղեկավար չկար եւ նախարարությունը այդ տարիներին պնդում էր, որ գերազտական ղեկավարի կարիք չկա։ Հետո
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։